Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 19 ноябрь, ишемби кечки бөлүмү менен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтурубуздун темалары. Бишкекте өткөн жарандык форумда мамлекет жана жарандардын мамилеси, адам укугу жана эркиндигинин мааниси, коомдогу окуяларга кайдыгерликтин кесепеттери сыяктуу маселелер талкууланды. Кыргыз өзбек чек арасынын тактоо, Кыргызстанда кызуу талаш тартыш, активист, саясатчы, блогерлерди камоо менен коштолуп, коомчулуктун назарында турганда Өзбекстандын медиасы бул темага дээрлик кайрылган жок. Талдоочулар муну эки өлкөдөгү жарандык коомдун активдүүлүгүнүн айырмачылыгы менен түшүндүрүшөт.
Өзбекстандыктар чек ара темасын ар дайым курч маселе катары карап келген. Өкмөт аны мүмкүн болушунча ызы чуусуз, ашыкча билдирүүлөрсүз мыйзамга киргизет.
Ошондой эле алдыда Борбор Аз өлкөлөрүнөн баяндарды да угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сахалинде жарылуудан налот болгондордун саны 9 адамга жетти. Алардын 4 балдар экени айтылууда. Сахалин облусунун Тымовский районундагы жарылуудан 5 кабаттуу үйдүн подъезди кыйрады. Жарылуудан 9 адам налот болгон облусунун губернатору Валерий Лимаренко телеграмдагы каналына жазды. Дагы 10 адам жабыркады. Өзгөчө кырдылдар министрлигинин баштапкы маалыматына караганда газ баллон жарылган. Куткаруучулар уранлардын алдынан издөө иштерин улантып жатышат. Аларга жергиликтүү тургундар көмөктөшүүдө. Сахалин облустук прокуратурасы жарылуунун себептерин иликтей баштаган. Окуя болгон жерде райондук прокурор жүргөнү кабарланды. Бишкекте мага баары бир эмес деген аталышта 5-чи жарандар форуму өттү. Анда бүгүнкү күндөгү жарандуулук симптомдор диагноз эскертмелер, жарандуулук жана мамлекет, жарандуулук билими жана эркиндик, укук, демократия деген сессиялардын алкагында талкуулар өттү. Иш чарага саясаттануучулар, саясатчылар, укук коргоочулар, жарандык активисттер жана башка жарандар катышып, бүгүнкү саясий укуктук кырдаал, жарандардын ага мамилеси тууралуу сөз кылышты. Форумду баштан башта кыймыл уюштурду. Кыргызстандын саясий тагдыры талкууланган жарандык форумдар буга чейин 4 жолу түрдүү аталыштарда өткөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев чек араны тактоодо Тажикстандын бийлиги менен жемиштүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. 18 ноябрда регион телеканалына курган маегинде ал кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо тууралуу документтер, кыргыз тажик чек арасы тууралуу эки тараптуу сүйлөшүүлөр жөнүндө маалымат берип, Тажикстан тарап менен сүйлөшүүлөрдө тил табышуу болуп жатканына токтолду.
Эгерде мурдалары биз чече албай эле тирешип туруп калсак, азыр бир аз тил табыша баштадык. Азыр чече турган жактарды бири бирибизге көрсөтө баштадык. Бири бирибизге уступка менен кетип атабыз.
Камчыбек Ташиевдин маалымдашынча, жакынкы күндөрү Бишкекке Тажикстандын расмий делегация келет. УКМКнын башчысы Тажикстандын Борбор калаасында кол коюлган протоколдордун мазмуну тууралуу ачык пикирин айткан жок. 14 ноябрда Тажикстандын Борбору дүйшөмбүдө кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөттөр аралык делегациянын биргелешкен отуруму өткөн. Жыйынга Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын УКМКсынын төрагасы Саймомин Ятимов катышып, аягында протоколго кол коюшкан. Кол коюлган документтердин мазмуну ошондо дагы ачыкталган эмес. Украина аскерлери фронттун бардык аймактарында жеңишке жетишип жаткандыгын Украина президенти Владимир Зеленский билдирди. Ал аскерлери фронттун бардык аймактарында жеңишке жетишип келе жатышканын, айрым аймактарда келечектеги жеңиштер даярдалып жатканын айтты. 18 ноябрдын кечинде жасаган кайрылуусунда Донецкиде кызуу салалашуу болуп жатканын дагы билдирди. Украина куралдуу күчтөрүнүн чыгыш тобунун маалымат катчысы Сергей Череватыйдин Донецкидеги Бахмут жана Авдеев багыттары аймактагы негизги очок бойдон калып жатканын, Орусиянын аскерлери чоң жоготууларга учурап жатышканын билдирген. АКШдагы согуш тиликтеген институттун изилдөөчүлөрү болсо, Орусия Донецкиде чабуулун күчөтөөр ыктымалдыгын билдиришти. Ага ылайык, Херсондон чегинген орус аскерлери Донецк аймагына багытталышы мүмкүн. Сентябрь, октябрь айларында Орусиянын абактарында камалып турган эркек адамдардын саны 23 000 кишиге кыскарды. Бул маалыматты медиа зона басылмасы федералдык жаза аткаруу кызматына таянып жазды. Сентябрдын башында Орусиянын түрмөлөрүндө 48 000 адам болсо, октябрдын башында 338 000 адамга түшкөн, ноябрдын башында 325 000 адамга чейин азайган. Медиа зона белгилегендей, азайуулар эркектер кармалган абактарда болгон, ал эми аялдар абактарында кармалып тургандардын саны өзгөргөн эмес. Медиа зона бул жолку азайуулар эркинен ажыратылгандар ЧВК «Вагнер» деп аталган менчик аскердик компаниясы аркылуу согушка тартылышы менен байланыштуу болушу ыктымалдыгын айтууда. Август айында аталган мекеме катарына Орусиянын абактарында кармалып тургандарды тарта баштаган. Эркинен ажыратылган адамдарга жарым жылдык кызмат өтөөсүнөн соң мунапыс жана акча сунушталары айтылган. Анын башында орус президенти Владимир Путиндин жакын саналашы аталган Евгений Пригожин турганы айтылып келет. Ал сентябрда өзүнүн бул мекемени түзүүгө тиешеси бардыгын моюна алган. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Жалал Абад облусунун Сузактагы Бек Абад чек ара бекетин оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Жалал Абад облусу администрациясынын маалымат кызматы билдирди. Жүйүү адамдар жана автоунаалар өтүшү Бек Абад чек ара көзөмөл өткөрүү бекетин оңдоп түзөө шарттарын жакшыртуу үчүн мамлекет акча бөлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев эки тараптуу макулдашуунун негизинде кыргыз өзбек чек арасындагы Бек Абад бекети декабрдан тартып ишке кирерин Жалал Абад жана Ош шаарларына Өзбекстандын Хан Абад шаары аркылуу жүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөрүн 17 ноябрда жогорку кеңеште айткан эле. Мурдагы президент Курманбек Бакиевке таандык турак жайдын ордуна салынып жаткан реабилитациялык борбордун курулушу аяктап калганы кабарланды. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков фейсбукка жазды. Бул реабилитациялык борбордун курулушу быйыл июнда башталган. Бишкектин Жибек жолу көчөсүндөгү мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үйү 2010-жылы 7-апрелде өрттөнүп кеткен. 2010-жылдан кийин ал жерде майыптыгы бар адамдар баш калкалап келе жаткан. Москва Вашингтон менен туткундарды алмашуу боюнча келишим түзүлөрүн үмүт кылат. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков Москва Вашингтон менен туткундарды, анын ичинде АКШнын абагында 25 жылга кесилген орусиялык курал сатуучу Виктор Бутты алмаштыруу боюнча келишим түзүлөт деп үмүттөнүп жатканын билдирди. Ал 18 ноябрда Москвада журналисттерге айтканына караганда Виктор Бут талкууланып жаткандардын арасында бар жана Москва оң жыйынтык чыгарына ишенет. Туткундарды алмаштыруу эки тарап үчүн утуш болоору айтылууда. Орусияда жакын эле баңгизатка айыпталып 9 жылга камалган аялдардын баскетбол жылдызы Бритни Гринер жана мурдагы деңиз аскери Пол Уилан дагы бар. Уилан Орусияда тынчылык кылган деген айып менен соттолуп 16 жылга эркинен ажыратылган. Орусиялык укук коргоочу мемориал укук коргоо борборунун мүчөсү Виталий Пономаревдин Кыргызстандан депортацияланышы боюнча Хельсинки комитети улуттар уюмунун укук коргоочулар боюнча дайым баяндамачысына арызданды. Бул тууралуу эл аралык уюм твиттер баракчасына жазды. Виталий Пономаревдин Кыргызстандан депортацияланганы 15 ноябрда белгилүү болгон. Ал адам укуктары боюнча Бишкекте өтүп жаткан бир дүйнө кинофестивалына конук катары чакырылган. Бирок Кыргызстанга көчүп келип Манас эл аралык аэропортунда чек ара көзөмөлүнөн өтүп жаткан учурда кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы анын Кыргызстанга кирүүсүнө 2017-жылы тыюу салынганын, чечими 2020-жылы узартылганын маалымдаган. Бүгүнкү жарандык форумда азаттыктын кабарчысынын сүрөттөрү коюлду. 19 ноябрда Бишкекте өтүп жаткан мага баары бир эмес деген аталыштагы жарандык форумда мамлекет жана жарандуулук темасында сүрөт көргөзмөсү өттү. Ага биздин кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын жана ошондой эле сүрөтчүлөр Даниил Усманов, Гулиза Орустанбек кызы жана Илья Денборовдун эмгектери коюлган.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында жана ошондой эле биздин тиркемебизден таба аласыз. Эми эртеңки аба ырайы Алматы. Эртең 20 ноябрда өлкөнүн көпчүлүк аймагында жаан чачын болот. Тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү 0-5 градус, күндүз 7-12, Талас жергесинде түнкүсү -2 +3, күндүз 6-11 градус, Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсү 3-8, күндүз 7-12 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсү -6 -1, күндүз 3-8 градус, Нарында түнкүсү -8 -3 градус, күндүз -1 +4 градус, бийик тоолордо болсо түнкүсү -21 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -1 -6 градус, Бишкекте күндүз жаан жаайт, абанын табы түнкүсүн 2-4 градус, күндүз 10 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баяндарга өтөбүз. Бишкекте мага баары бир эмес деген аталышта жарандуулук талаптарына, жарандардын укуктары менен милдеттерине багытталган 5-чи жарандык форум болду. Анда мамлекет менен жарандардын мамилеси, адам укугу жана эркиндигинин мааниси, коомдогу окуяларга кайдыгерликтин кесепеттери сыяктуу маселелер талкууланды. Форумда кандай коом жана кандай өлкө курулуп жатканы, бул үчүн жарандардын өздөрүнүн жекече жоопкерчилиги сыяктуу дагы көйгөйлөр көтөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Бишкекте мага баары бир эмес деген аталыштагы 5-чи жарандык форумда жарандуулуктун талаптары, симптомдор, диагноз жана эскертмелер деген маселелер көтөрүлүп, жарандар менен мамлекеттин мамилеси, илим-билим, эркиндик, укук жана демократия деген сессиялардын алкагында панелдик талкуулар болуп өттү. Ага жарандык активисттер, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, ишкерлер, саясатчылар, эксперттер, укук коргоочулар жана журналисттер катышты. Саясат талдоочу Эмиль Жороев жарандык эркиндиктин мамлекет үчүн маанисине токтолду.
Разаковдун жогорудагы сөзү: сен ак болуп, мен ак болуп, коомубуз таза болуубуз үчүн коом мүчөлөр толук кандуу эркиндикке, укуктарга ээ болуусу зарыл. Укугу чектелген, эркиндиги муунтулган жарандар коомдун жакшылыгына себепкер болуусу өтө кыйын. Укуктары, эркиндиги бекем болгондо гана жарандар өз коомунун өлкөсүнүн алгалоосуна себепкер боло алат. Биз коомубуздун алгалоосунда элибиздин, жарандарыбыздын мааниси эң эле эбегейсиз экендигин билебиз. Биринчи байлыгыбыз элибиз деп эл башчыларыбыз айтып келет, аксакалдарыбыз айтып келет. Кыргызстандын эң биринчи байлыгы эл экендигин жөн гана кооз сөз болбосо, анда бул байлыкты баалап, сактап, өнүктүрүп алуубуз керек экендиги турган эле сөз. А элди баалап алуу деген албетте анын эркиндигин сактап, кепилдеп, сыйлап алуу. Анткени эркиндиги жоготкон эл намыска же наркка ээ болуусу кыйын.
Кыргызстандын саясий тагдыры талкууланган жарандык буга чейинда 4 ирет ар түрдүү аталыштарда болуп өткөн. Бул жолу коомдук өнүгүү, жарандык жана саясий укуктар, өлкөнүн өнүгүү багыттары сыяктуу курч маселелердин алкагында талаш тартыштар жүрдү. Жарандык активист Бакытбек Абдуллаев мыйзамдын үстөмдүгү камсыздалбаган жагдайда коомдо адилеттүүлүккө болгон таңкыстык орун алып жатканын, анын саясий туруктуулугу үчүн зарылдыгын белгиледи.
Жарандардын адилеттикти кабылдоо индекси да, Кыргызстанда адилеттик барбы жокпу деп сурай турган болсо, жогу деле белгилүү бүгүнкү күндө болуп аткан окуялардын негизинде. Эгер ушундай болуп турган болсо, бул өлкөдө чыр чатак чыгып кетти, конфликт чыгып кетти, ыктымалы жогорубай берет. Ошонун негизинде дагы адилеттик болбогондуктан негизинде да 2005, 2010, 2020 жылдары мына биздин топоңдор болду.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин экс депутаты Абдувахап Нурбаев парламенттик демократияны чектөө, бийликтин бир колго топтолушуна алып келип, жарандык көзөмөлдүн алсызданышына өөлгө түзгөнүн билдирди. Анын айтымында мунун бардыгы саясий башкаруу системасын алмаштыруунун кесепетинен келип чыккан.
Ар бир бийлик, ар бир адам, партиялар бийликке келгичек эл деп турат да, бийлик келгенде өзүнчүл болуп кетиши. Ошол бийликти жарандык коом канчалык көзөмөл кылып турса, ошондо таза иштейт. Бул психология. Ар бир адам бийликке келгенде бузулат да, аны бир гана көзөмөл менен гана биз текшерип, аны кармап тура алабыз. Ошон үчүн жарандык коомдун ролу өтө чоң. Мына кечээ айтып атпайбы президент, биз Өзбекстандан 30-40 жыл калып кетип, бизди бул такыр туура эмес, Кыргызстан алдыда турат. Мен мына 6-нчы сазыкта депутат болдум, министрлер келип мыйзам боюнча дагы угат болчу. Азыр тоготуп койбойт депутаттар, анткени депутаттар элдин өкүлү. Биз тилекке карап аркага кетип атабыз, бирок биз будан сөзсүз кайра парламентке келмек сайын өнүкпөйбүз. Автократия бул бизди Түркмөнстанга, Түндүк Кореяга алып келет.
Буга чейин Кемпирабат маселесине байланыштуу оппозициялык маанайдагы активисттер менен саясатчыларды жапырт түрдө камоолорго алып келгени тууралуу маселе парламентте да көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы президент Садыр Жапаровго кайрылып, массалык башалмандык уюштурууга шектелип кармалгандарга карата алардын арасында айрыкча аялдарга аяр мамиле кылуу керек экени боюнча суранган болчу.
Мен деген биздин урматтуу президентибизге кайрылгым келет. Урматтуу Садыр Нургалиевич, өзүңүз билгендей, акыркы күндөрү аялдарга өзү өтө орой мамиле жасалып атат. Анан сизден суранышты, ошо аялдарга бир кишине аярлуу мамиле кылышсын деп бир талап кылып койсоңуз деген. Я прекрасно понимаю оппозиция, я прекрасно понимаю журналисты, которые неправильную информацию дают, да? Это испокон веков было такое.
Ошол эле кезде кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелерин тактоо боюнча келишимди бекитүү учурунда парламентке келген президент Садыр Жапаров мыйзам бардыгына бирдей экенин, анын алдында мыйзамды бузгандарга карата жоопкерчилик дагы бирдей болорун белгиледи.
Мыйзам деген баарына бирдей, аялга өзүнчө, эркекке өзүнчө каралбайт. Анан аял дагы жоопкерчиликти сезе билиш керек. Мен аялмын деп эле билгенин кыла берген, бул дагы туура эмес. Мунуга да макул болушуңуз керек. Ошон үчүн бардыгы мыйзам чегинде болсун.
Жарандык форумда жарандык тилектештик, коомдук көйгөйлөрдү биргеликте чогулап, биргеликте чечүү жолдору жана жарандык көзөмөлдү бекемдөө чаралары да талкууга алынды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо, Кыргызстанда кызуу талаш тартыш, активист саясатчы блогерлерди камоо менен коштолуп коомчулуктун назарында турганда, Өзбекстандын медиасы бул темага дээрлик кайрылган жок. 17 ноябрда өзбек парламенти келишимди жактырганда гана өзбек соцмедиасы бир топ жанданды. Талдоочулар муну эки өлкөдөгү жарандык коомдун активдүүлүгүнүн айырмачылыгы менен түшүндүрүшөт. Темага каршыбыз Санжар Эралиев сарепсеп салат.
Андижон суу амборба тогонга кызмат көрсөтүш үчүн Кыргызстан худуудан
өкмөт делегациялары чек ара маселесин бутурлай хал кылышка жол ачуучу
Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары, телерадио каналдары кыргыз өзбек чек ара келишими тууралуу айтып, расмий бийликтин маалыматын бөлүшүү менен чектелүүдө. Аларда келишимди сындаган, мактаган же кандайдыр бир баа берген эксперттердин пикирлери камтылбайт. Азаттык байланышкан ташкенттик айрым журналисттер муну өкмөт кабыл алган чечимдер талкууланбайт деген түшүнүккө такашат. Чек ара келишимин Өзбекстандын парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы 14 ноябрда жактыргандан соң өзбек медиасында бул темада кабарлар көбөйгөндөй болду. Бирок анын баарында өзбек премьер-министри Абдулла Ариповтун парламентке келип депутаттарга маалымат бергени тууралуу айтылат.
Чек ара маселеси боюнча иштеш жараянында жүзөгө келеаткан канунчулук кужаттарыбыздагы бошуктарды толтуруш.
Бир катар курч макалалары менен таанылып келаткан Рост 24 УЗ сайты Кемпирабад суу сактагычы темасына 17 ноябрда гана кайрылды. Анда да маселенин өзөгүнө токтолбой, кыргыз президенти Садыр Жапаровдун жогорку кеңеш депутаттарынын алдында өнүгүү жагынан Өзбекстан Кыргызстандан кыйла алдыга озуп кеткенин айтканына токтолду. Эки коңшу алмашып жаткан жер тилкелери. Анын ичинде Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу маселени кыска эле кабарлады. Чек ара келишими кыргызстандыктарды бир топ активдештирип, коомдук саясий кырдаалга таасирин тийгизгенине газета УЗ сайты көңүл бурду. Белгилүү күн УЗ сайты 17 ноябрдагы макаласында Кемпирабад маселеси Кыргызстанда нааразылыктарга себеп болгонун, натыйжада активисттер жана саясатчылар жапырт камакка алынганы тууралуу учкай жазды. Атын атагысы келбеген ташкенттик медиа эксперт мунун себебин эки өлкө ортосундагы сөз эркиндиги жана жарандык коомдун абалы менен түшүндүрдү.
Мунун көптөгөн себептери бар. Биринчиси, албетте, сөз эркиндигине жана Кыргызстанда саясий оппозициянын бар экенине байланыштуу. Өзбекстандыктар чек ара темасын ар дайым курч маселе катары карап келген. Өкмөт аны мүмкүн болушунча ызычуусуз, ашыкча билдирүүлөрсүз мыйзамга киргизет. Жаңылбасам, кыргыз-өзбек чек ара келишимине байланыштуу Өзбекстан тараптан 2-3 расмий маалымат тарады. Биринчиси, премьер-министр Абдулла Ариповтун Бишкекке барганы, экинчиси тышкы иштер министри Владимир Норовтун Бишкекке барганы тууралуу болду. Акыркысы парламенттеги диалогтор учурунда болду.
Чек ара келишими күн тартибинде турганда социалдык тармактын колдонуучуларын көбүнчө Сох анклавынын тагдыры, чек арадан кирип чыгуудагы түйшүктү жеңилдетүү маселеси кызыктырды. Бирок интернетте чек арага байланыштуу суроо бергендердин дээрлик баары каймана ат менен катталгандар болуп чыкты. Биз микрофон сунган талдоочу социалдык түйүндөгү талкуулардын кыскача мазмунун чечмелеп берди.
Социалдык тармактарда суроолор көп болду. Колдонуучулар биз жеңип жатабызбы же жеңилдикпи? Эмнеге кыргыздар эле сүйлөп жатат? Эмнеге биздин тышкы иштер министрлиги унчукпайт? Канча жерибиз берилди? Деген мазмундагы суроолорду жазышты. Парламентте маалымат бергенге чейин Өзбекстандын өкмөтү эч кандай билдирүү жасаган эмес. Кыргыз тарап буга чейин айтып келгени сыяктуу биздикилер да Өзбекстан уттурган жок деген өңүттөн маалымат беришти. Социалдык түйүн колдонуучулары суу сактагыч Өзбекстанга өттү деп муну жетишкендик катары баалашты. Пикирлер ар башка, бирок баары бир чек ара маселесине чекит коюуну жактагандар арбын. Адамдар чек ара чатагы дайыма кооптуу деп ойлошот.
Азаттыктын өзбек кызматы карапайым эл арасында жүргүзгөн сурамжылоодо жарандар чек ара келишими, суу сактагычтын айланасындагы маселелерден такыр кабарсыз экенин айтышты.
Өзбекстанга өткөндө ушуна кабар эле барбы жокмун? Эшитмеди эле.
Калк тынч болсо, журт тынч болсо.
17 ноябрда Кыргызстандын жогорку кеңеши чек ара боюнча келишимди ратификациялап, Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алгандагы жараян Twitter'дин өзбек сегментинде талкууланды. Парламенттин ичинде депутаттар менен улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын кызыл чекет алашынын видеосун бөлүшүп, айрымдар бул көрүнүштү демократиянын карааны деп баалашты.
Эми өзүңүзгө ылайыкылып эле айта бербестен, могул туура эмес жагын айтпайсызбы? Колуңузду түшүрүп сүйлөңүз. Билесе, мен колуңузга дагы бир нерсе деп айтып коем.
Давранбек аттуу колдонуучу кыргыз депутаттарынын жаңжалын нормалдуу коомдун парламентинде жаңжал болот десе, Мухаммад Зариф Абу Салиха деген колдонуучу бизде да ушундай болор бекен, же аске айтып отурабызбы деп жазды. Арасында кыргыз парламентиндеги жаңжалга таң калгандар же шакаба кылгандар да болду.
кенче муаммаларыбыз ич бирилепти. Шуның үчүн хам мен буны тулук коллап кубатлайман.
Өзбекстан парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы 14 ноябрда келишимди эч кандай талашсыз өкмөттүн чечимин мактоо жактоо менен коштоп жактырган. Ал тургай депутат Нурдин Султанов өзбек кыргыз чек арасында көйгөй калбады деген аталышта блог жазып, аны парламенттин сайтына чыгарганга жетишти. Өзбек парламентинин сенаты документти 18 ноябрда карап, мамлекет башчы Шавкат Мирзияевдин саясатын мактоо менен жактырды.
Карар лайыхасын овозго коёмун. Мархамат. Рахмат. Каршылар?
Каршылар жок.
Бетарафтар?
Бетарафтар жок.
Демек карарларыбыз кабыл кылынды.
Кыргызстандын жогорку кеңеши 17 ноябрдагы жалпы жыйынында кыргыз-өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 3 окууда карап кабыл алды. Документти 64 депутат колдоп, 19 каршы добуш берди. Ошондой эле чек арадагы кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө келишим да колдоо тапты. Ага 18 депутат каршы добуш берип, 65 колдоду.
199 000 квадрат метр болсо эми 210 миңден ашыгыраак квадрат километр болуп биздин картабыз чоңоюп атат.
Президент Садыр Жапаров чек ара тууралуу талкуу башталгандан тарта билдирүүлөрдү жасап, суроолорго жооп берүүдө. Өзгөндө жана Бишкекте чектелген санда эл менен жолукса, келишим кабыл алынып жатканда жогорку кеңешке келип сүйлөдү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев бул жаатта эч кандай билдирүү жасай элек. Кошуна өлкөдө Кемпирабадды Анджан суу сактагычы деп аташат. Кыргызстанда Кемпирабад ишине байланыштуу жапырт баш аламандык уюштурууга даярданды деген шек менен 26 адам камакка алынган. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат. Кемпирабад суу сактагычына жакын жайгашкан Өзгөн районунда да нааразылык акциялары өткөн. Бийлик кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келүүдө. Укук коргоочулар жана эл аралык коомчулук кармалгандарды бошотууга үндөп жатат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу жана Азаттык радиосун эгер сиз угалбай жатсаңыз, бизди интернеттен уга аласыз. Анын үчүн биздин тиркемени жүктөп алышыңыз керек, же болбосо биздин YouTube каналга катталышыңыз керек. Ал жерде биз азыр радионун уктурууларындагы атайын жаздырып YouTube-ка жүктөп жатабыз. Эми болсо Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды Эльвира Будайчиева даярдайт.
Арыбаңыз угарман, обода Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Казакстанда президенттик шайлоонун алдында жарандык активисттер кармала баштады. Тажикстанда сакалчан кишилер менен хиджаб кийген аялдар текшерилип жатканы айтылууда. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев шайлоого саналуу күндөр калганда Алматы шаарына келди. Ал коомчулук менен жолукканда январь окуясына токтолуп, кутумчалар, радикалдар тууралуу дагы бир жолу айтылды. 20 ноябрга белгиленген мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо ал 7 жылдык мөөнөткө кайра шайланууга ниеттенүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы катталган 6 талапкердин арасынан Токаевден башкасы анчейин тааныбал эмес. Ал арада бийликти сындап, таза шайлоо өткөрүүнү талап кылган активисттер кармала баштады. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
16 ноябрда Алматынын көчөлөрүндө адаттагыдан башкача тыгын болду. Президенттик шайлоого саналуу күн калганда өзү чоңойгон Алматыга келген Касым Жомарт Токаев быйыл жыл башындагы кандуу январь окуясына токтолду.
Касиреттүү кантар элибиз үчүн зор сынак болду. Касакана аракет эткен каракчылар тобу мамлекетибиздин тугурун шайкалтууга тырышты,
деди президент. Кандуу окуяда 200 ашуун киши, анын ичинде аялдар, балдар мерт болуп, жүздөгөнү жараат алган, 10 миңдей адам кармалып, 1000 ашуун жаран сот жообуна тартылган. Токаев коомду араздашууга аракет кылган деструктивдүү күчтөр тууралуу тезисин кайталап, тополоң чыгаргандарды даңазалабоого үндөдү. Январдын башында коңшу өлкөнүн бир нече аймагында, Алматы шаарында коррупцияга, кымбатчылыкка жана жумушсуздукка каршы жапырт нааразылык акциялары өткөн. Элдин талабы эркин шайлоо өткөрүү, коррупцияны жана бийликтеги тууганчылыкты токтотуу болгон. Андыктан саясий аналитиктер шайлоого саналуу күндөр калганда Токаевдин Алматыга барганын шайлоочулардан колдоо күтүү деп сыпатташууда.
Мине машинасы, мине 734.
Ал арада жекшембиде өтчү добуш берүүнү турлай таза шайлоо өткөрүү, саясий туткундардын абалы тууралуу бийликти сындап жүргөн активисттер кармала баштады. Айрымдарына айыппул салынып 15 суткага чейин камалышты. Арасында расмий катталбаган оппозициялык Алга Казакстан партиясынын мүчөлөрү да бар.
Мен ойлойм, бул биздин партияга карата саясий кысым,
деди жарандык активист Амангелди Жахин. Ички иштер министрлиги митингдердин алдында активисттерди камап жатат деген маалыматты четке какты. 20-ноябрда коңшу өлкөдө президенттик шайлоо өтөт. Ага азыркы президент Токаевди кошкондо 6 талапкер атсалышууда. Казакстанда быйыл өзгөртүлгөн конституцияга ылайык президент 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Ушул апта Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарынын кире беришинде милиция кызматкерлери атайын рейд өткөрүп, сакалчан кишилер менен хиджаб кийген аялдардын документтерин текшерип жатканы айтылууда. Кызматкерлер муну улуттук маданиятты жайылтуу жана тажик маданиятына жат каада салттардын таасирине каршы күрөшүү менен түшүндүрүүдө. Деген менен расмий дүйшөмбү текшерүүлөр боюнча комментарий бере элек. Азаттык радиосунун тажик кызматы, Озоди радиосунун жеке булактары Дүйшөмбү шаарында сакал койгон кишилер менен хиджаб кийген аялдарды тыкыр текшерүү жүргүзүлүп жатканын кабарлашты. 16-ноябрь күнү эртең менен шаардын кире беришинде хиджаб кийүүгө жана сакал коюуга каршы рейд өттү, деп билдирет окуяга күбө болгон жарандардын бири. Аты жөнүн билдиргиси келбеген тургундардын айтымында милиция кызматкерлери менен мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүнүн шаарга кирип жаткан автоунааларды токтотуп сакалчан жана хиджаб кийген жарандардын документтерин текшерүүсү бир айдан бери уланууда. 17-ноябрда шаардын кире беришинде сакалчан айдоочулар токтотулуп, документтери текшерилген. Бул рейдке милиция кызматкерлеринен тышкары бир нече аял да катышты. Алар кайсы мекеменин өкүлдөрү экени тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартышкан. Бирок алардын максаты тажик маданиятына жат каада салттардын таасирине каршы күрөшүү экенин айтышты. Тажикстан ички иштер министрлиги майы кызматкерлери өз иши менен алектенип жатканын, сакалчан жана хиджаб кийип жүргөн жарандардын документтерин текшерүү алардын милдетине кирбей турганын билдирди. Ал эми аялдар жана үй бүлө иштери боюнча комитет менен дин иштери боюнча комитети сакал коюуга жана хиджаб кийүүгө каршы эч кандай атайын рейд болбогонун билдиришти. Ал арада Озоди радиосунун кабарчыларынын суроолоруна жооп берген дүйшөмбүлүктөр жарандардын кийим кечесине же сырткы келбетине бийликтин кийлигишүүсү аша чапкандык экенин айтышат.
Менин оюмча мындай көрүнүш туура эмес. Ар ким өзү каалаган кийимди тандап киет.
Биз демократиялык жана светтик мамлекетпиз. Ар ким өзүнүн шартына жараша кийиниш керек. Сакал койгондорго эч кандай каршылыгым жок.
Дейт айрым шаар тургундары. 2017 жылы өлкө президенти Эмомали Рахмон хиджаб менен сатыр улуттук каада салттар менен баалуулуктарга каршы келген жат нерселер экенин айткан болчу.
Аялдардын айрым чөйрөсүндө динди жан дүйнөсү менен эмес, сырткы көрүнүшүнө карап таанып жатышат. Алар кара кийинип, ошону менен маданий баалуулуктарыбыз тебеленип атат. Алла Тааланы кийим, сатыр, хиджаб жана сакал менен эмес, жан дүйнө жана жүрөк менен тааный турганын унутуп баратышат.
Деп так кесе айткан тажик президент. Тажик бийлиги жарандардын дин эркиндигин бузган үчүн дайыма эл аралык уюмдардын сынына кабылып келет. Тажикстан дин эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн бири. Былтыр АКШнын мамлекеттик департаментинин баяндамасында бул мамлекетте диний ишеним менен улам сакал койгондор менен хиджаб кийгендер кысымга алынаары белгиленген. Ошондой эле бийлик аялдар менен балдардын диний иш-чараларга катышуусун чектери көрсөтүлгөн. Дүйшөмбү жеке менчик медреселерге да тыюу салган. 2018 жылы Тажикстандын маданият министрлиги тажикстандык кыз келиндерге ишке, тойго, майрамдарда жана коомдук жайларда кийим кийүүнүн үлгүлөрүн көрсөткөн атайын китеп басып чыгарган. Китепте үлгүлөр сүрөттөрү менен көрсөтүлүп, кара чүмбөттөнүп, ошондой эле этек жеңи кыска, төшү ачык көйнөк кийүүгө тыюу салган. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Биздин акысыз тиркемени жүктөп алыңыз. Азаттыкты азыр жаңылыктарын бүт ушул тиркеме аркылуу гана окуй аласыз. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Азыр кайрадан уктурубуз уланат.